Musema katiga feruachi. Lwa kubebi runji bija kuzale birunji ebirala. Ebirunji bija kola endoze nunji. Ebirunji bija kola bifana nyifirimu bija kola miziki bija kola muziki. Ayogera angaburi ila. Tukendeze kumawulira amabi. Getutendeleza. Getugulumiza. Mubulamu wafe. Okuita ma radio gafe. Okuita ma media gafe. Okuita ma social media. Ebintu byokubona abona. Oli wagwa ku kisirani obenge kisirani kimutuuseeko oba oli wayita mu mbeera nga si nnungi eri obulamu bwe byafuuka byakuseka buli kimu kisesa abantu buli kyakusesa n'olaba okubonabona kwoli naye nga bantu basazeewo okuseka busesi n'olaba oli wagwa wansi ne yeetega n'ayiikayika amannyo n'agakuba ku kyuma oba n'agakuba ku ttaka gonna ne gayiika oli n'aseka n'ankwata firimu asesa abalala ng'ate yasoose okuseka. Nola banti amawulire getukola galiwo kusanyusa mubiri galiwo kuonona kifaananyi kya muntu Katonda kye yatonda mu kifaananyi kye galiwo kulaga bunafu bw'abalala na kwanika kwa kyuzinga kusalira musango kunoonyayo kibi kiraga balala tulage nti nono omuntu mubi. Bible negamba abakulembeze babuli kika Israeli yalina ebika 12 ne bakwata uli mukulembeza akiikiridde ekika ne bamusindika alabe aleeta amawulire galeese asobole okuzzaamu amaanyi ekika kye kyakiikiridde abantu be beyalese emabega ng'abantu okujja okumanya Katonda kye yabasuubiza okutegeera gye balaga ebisuubizo byonna byabagambye nga bigenda kuyita mu ddoboozi n'okusinziira ku bakulembeza abaleese amawulire. Amawulire agenda okwogera ku nsi gye bayingiramu ensuubize nga be bagenda obazzaamu amaanyi oba be bagenda obassa mu ddungu okubeeramu emyaka 4 baleme na kutuuka mu nsi nsuubize naye ng'abakuwa amawulire olaba abantu abatuwa amawulire n'engeri gye bagatuwaamu n'amawulire ge tutambuza n'engeri gye tugatambuzaamu mawulire ga ngeri ki gaggumiza ensikirano z'abantu oba gabasuula mu ddubi myaka 4 abantu ne bayitawo egye myaka ne jiggwa ne jifa ne jivaawo ne jiyitawo ne tukwata emyaka emirala olwaki kusinziira ku mawulire. Tuzimba societies tuzimba ebintu ebitwetolodde tuzimba amaka gaffe kusinziira ku mawulire kusinziira ku byetuwuliriza kusinziira ku ngeri gye tubiwuliddemu kusinziira ku bifaananyi bye tulaba. Buli kimu kizimbibwa okusinziira ku kusalawo kwe tusazeewo n'amawulire ge tusazeewo okuwuliriza. Buli muntu ku nsi kuno asalawo. Buli omuntu alina obusobozi okusalawo n'ogamba nze nja kuwuliriza kino, nja kuwuliriza kino. Naye ate mu bantu bonna mulimu ffe abawi b'amawulire, buli omu awa amawulire. Ojja otunulire nga abantu bwe batandika mu bizinesi bwabwe. Tebatandika kuba mawulire ku media. No, abantu abatambaza mawulire. Twawulidde waliwo omusajja yakozeewo wali gundi. Yataddewo akadaala atunda emiyembe. Naye emiyembe egye mirungi. Kiki ekiboogerako? Bakuba kalango. Miyembe egye mirungi. Ogenda okulaba kasitoma gw'osooka okufuna. Abookubiri abookusatu boddako okufuna. Nga babafunye lwa kubanga waliwo eyakukubidde akalango. Waliwo eyakwogeddeko obulungi. Bannange. Tutandika okubeera abatambuza mawulire amalungi. Tuyize engeri y'okwogera amawulire. Naye amawulire ge tuzimba oba ge tuzimbirako nga matafaali. Mawulire ga ngeri ki? Tutandike okutambuza amawulire. Ngenda kumala bwe nti nga ngamba nti abakulembeze 12 buli omu yali akiikiridde ekika. 10 ne baleeta amawulire amabi, ababiri ne baleeta amawulire amalungi. Naye mbusungu bwa Katonda okusinziira ku mawulire abantu ge batendereza ge bawuliriza ne basalawo okwemulugunya ne basalawo okunenya ne basalawo okuvuma Katonda ne batasalawo okulaba nti Katonda byakola tebiri mu makulu babirabira ku mawulire ge bafunye oba ge bawulidde okuva eri bano abakulembeze 10. Tekitegeeza nti abaali bayogera amawulire amalungi tebaaliwo naye nga chano zaabwe teziwulikika nnyo. Nga ne weyogera bajoga bujozi awulira byayogera avevenga kyoyo. Waliyo ekintu ekirungi ku nsi kuno. Wulira weyogeza mbu birungi, birungi bitya. Nti tulina amaanyi, maanyi gaawa. Ne bajologa, ne bajologa, ne bavuma, ne batyobola. Amawulire amalungi. Bayisaamu amaaso. Katonda n'agamba kati nga yemusazeewo okuwulira amawulire amabi. Gababuulidde ne kyendi. Era ekyo kyendi, kyengenda okubeera. Myaka 4 mwenna mugenda kufa. Okuva ku myaka 2. Paka kumukulu asembayo. abantu abava mu Misiri abali bagenda mu nsi nsubize bonna abamyaka abiri okutuuka waggulu bonna baafa tewali yatuuka mu nsi nsubize myaka ana nga oli omwana ogukaafa anogukaafa anogukaafa myaka ana ne bafa ne baggwaawo lwaki kusinziira ku mawulire wetulamusa amawulire wetusalawo okuwuliriza bye tuwuliriza bijja tuzimba bye tuwuliriza bijja tuzimbulula bye tusalawo okukola tubikola okusinziira ku vision ideas zetufuna eziri stimulated ya ezikoleddwa okuva mu mawulire ge tuwuliriza ekyo njagala
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endoza Change Mindset Magazine.